ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ንቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ዋዕላ ተኻይዱ። ኢትዮጵያ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክትረኽቦ ዝግባእ ረብሓታት ንምርካብ ዝሕግዝ እዩ ዝተባሃለ መድረኽ ኣብ ክልል ዓፋር ተኻይዱ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ምሁራትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ታሪካውን ስትራቴጂካውን ዝበልዎ ድሌት ቅንዕ እዩ ከም ዝበሉ ማዕከና ዜና ኢትዮጵያ ዘብፂበን ኣለዋ። ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ድሌት ጠመተ ዝገበረ ሓሙሽተ ዩኒቨርስታት ዘዳልዎ ዓውደ መፅናዕቲ እዩ ኣብ ሰመራ ከም ዝተሳለጠ ተሰሚዑ ዘሎ። ፕረዚደንት ዩኒቨርስቲ ሰመራ ዶክተር መሓመድ ዑስማን ኣብቲ ግዜ ኣብ ዝገበርዎ መኽፈት መደረ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ድሌት በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምዕዋት ምሁራን ዓውደ ምርምር ንኸፈልዩ ዘኽእል ታሪካዊ ፍጻመ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዘለዋ ስትራቴጂካዊ ድሌት ንምዕዋት ታሪካዊ ጂኦፖለቲካውን ዓለም ለኻውን መማረፅታት ሕጊ ከም ዝድህሰሱ ኣብቲ መድረኽ ተዛሪቦም እዮም። ኢትዮጵያ ንዓበየ ንዝመፀ ኢኮኖምን ምትሕብባር ህዝብን ከምኡን ዞባውን ምትእሳር ረኣያ ንክትዕውት በሪ ባሕሪ ክትረክብ ግድን ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም እዮም። ነዚ ስትራቴጂካዊ ድሌት ንምዕዋት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ብሄራዊ ረብሓ ብዝምልከት ዝርዝር መፅናዕትታት ከካይዳ ከም ዝግበኦን እውን ገሊፆም ኣለዉ። ግዜያዊ ፕረዚደንት ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ዶክተር ሳሙኤል ክፍለ ብወገኖም ናብ ቀይሕ ባሕሪ ኣዝያ ቀረባ ዝኾነት ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ዘይብላ ምዃና ክሕርን ይግባእ ክብሉ ከም ዝገለጹ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ዘብፂበን ኣለዋ። ቀርኒ ኣፍሪካ ሰፊዕ ዕድል ልምዓት እንተሃለወ እውን ዝለዓለ ዘይምርጋን ተለዋወጢ ኩነታትን እናተኣነገደ ብምዃኑ ነዚ ንምቕያር ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኢትዮጵያ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ከም ዝሓበሩ እውን እተን ማዕከናት ዜና ገሊፀን እየን። ቀይሕ ባሕሪ ብፅቡቕን ሕማቕን ኣካል ታሪክ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ዝገለጹ እቶም ፕረዚደንት ኢትዮጵያ በሪ ባሕርን ክትረክብ ምግባር ወሳናይ ምዃኑ ብምምልካት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ነቲ ሓቂ ብምግላጽ ኢትዮጵያን ቀይሕ ባሕርን ብመንፅር ታሪክ ስልጣነን ጂኦፖለቲካን ብመንፅር መፅናዕቲ ብተደገፈ መገዲ ነቲ ሓቀኛ ዝበልዎ ነገር ከገንዝቡ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም ኣለዉ። ከም ጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ እንተኾይኑ ዲፕሎማሲ ሶፍት ፓወር ኣብ ረብሓ ብምውዓል ሕቶ ባሕሪ ንምርካብ መልሲ ንኽርከብ ኢትዮጵያ ብዕቱ ከም ትሰርሕ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ዩኒቨርስታት ሰመራ፣ ኣዲስ ኣበባ፣ መቐለ፣ ጅግጅጋን ድሬዳዋን ብሓባር ዘዳልዎ ምዃኑ እውን ተመልኪቱ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ብታሕሳስ 2023 ነቲ ካብ ቀረባ ግዜ ትሒዙ ብወገን ኢትዮጵያ ክላዓለ ጸንሐን ጉዳይ ቀይ ባሕርን ወደባትን ዝምልከት ዘረባታትን መግለፅታትን ኣመልኪቱ ምላሽ ሂቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ብመገዲ ሚኒስትሪ ዜና ዝተዋሃበ መግለፂ ኣብ ዘቐረባ እዋናት ብዛዕባ ማያትን መሳኽቲ ባሕርን ዝኣመሳሰሉ ኣርእስታትን ዝተባሃለን ተባሂሉ ዝበሃልን ዕልብ የብሉን ዝብል ኮይኑ ዘየስደመሞ ተዓዛቢ ከዓ የለን ይብል ነይሩ። እቲ ብሰኒ 16 ጥቅምቲ 2023 ዓ.ም ዝወፀ ሓፂር መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ እዋን ንባይቶት ሃገር ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሃገሩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ናይ ምርካብ ዘለዋ ታሪካዊ ቅቡል ሕቶ ዳግማይ ክረአ ኣለዎ ምባሉ ንብዙሓት ኤርትራውያን ከቐጥዕ ጸኒሑ እዩ። ምላሽ ኤርትራ ነቲ ኢትዮጵያ መራሒ ዝበለ እኳ ብቐጥታ እንተዘይጠቐሰ ከም ወትሩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጎደናታትን ማእድታትን ከምዘይዕደም ደጋጊሙ እናረጋግፀ ንኩሎም ቅዱሳት ከይትንኮዩ ይምሕፀን ኢሉ ነይሩ። ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ወደባትን ኣብ ኢትዮጵያ ብስዱርን ሓውስ ስዱርን ኣኸባታት ክላዓል ክዝረብ ድሕሪ ምፅናሕ ካብ ወርሒ መስከረም 2023 ኣቆፃፅራ ኣስመራ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ዝሃቦ መደረ ብመገዲ ማዕከናት ዜና ሃገሩ ከቃላዕ ገይሩ እዩ። ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ብድሕሪኡ ኣብ ዘካይድዎ ኮሚቴኣዊ ዘተ ኣብ መወዳእቲ ሕዳር 2023 እቲ ሃገር ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ትኽተሎን ፖሊስን ብሓፈሻ ኩነታት ቅርኒ ኣፍሪካን ብዝምልከት ካብ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካን ካልኦትን መብርሂ ከም ዝረኸባ ዝዝከር እዩ። ቀድማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ጉዳይ ወደብን ንኢትዮጵያ ጉዳይ ህልውና እዩ ኢሉ ምዝራቡ ካብ ሃገራት እቲ ዞባ ሓሊፉን ኣሜሪካ እውን ምንጪ ስጋኣት ከም ዝኾነ ማይክ ሓመራ ኣብቲ እዋን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ኮይኑ ግና ድሌት ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ተፈጻሚ ከም ዘይኸውን ብውልቅን ብመግለፅን መረጋገፂ ከም ዝሃቦ እውን ኣመልኪቱ እዩ። እቲ ዞባ ፍጹም ዘይደልዮ ነገር እንተሃለወ ካልእ ኩናት እዩ። ኣብ ዞባ ኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ጎንፅን ዘይምርዳእን ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ዘለዎ ክብል እውን ናይ ካመራ ኣብቲ እዋን ተማሕፂኑ ነይሩ እዩ። ድሕሪ ዝምዕባለታት እምበኣር እዩ ኢትዮጵያ ሕዚ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክትረኽቦ ዝግባእ ረብሓታት ንምርከብ ዝሕግዝ እዩ ዝተባሃለ መድረኽ ኣብ ክልል ዓፋር ተኻይዱ ዝበሃል ዘሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።